ዝድ ከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ እቲ ብኩርያ ሮማና ዝፅዋዕ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅረባት ሓባበርቲ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ መዋቕር ሕዳሴ ኣማእኪሉ ብድላይን ውሳኔን ቅዱስ ኣቦና ዝጀመሮ ሕዳሴ ናብ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዘካይዶ ክሳብ ዕለት 25 ሚያዝያ ዝቕፅል መደበይና መበል 25 ኣኼባኡ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ሎሚ ዕለት 23 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ከም እተጀመረ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ነዚ ሕዳሴ ኣብ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዝመርሕ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 መስከረም 2013 ዓ.ም ዝቆመ ጉጅለ ተስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ቤት ምኽሪ ናይ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ማሕደራን ምድጋፍን እቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሕያዋይ ጓሳ ቅዋሜ ብጥልቂ መርሚሩ ዝሕድስ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባኡ ናይ መላእ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቅዋም ቴዎሎጊያዊ ጎድኑ ብመንፅር እቲ ብቅዱስነቶም ዝተደርሰ ወንጌላዊ ሓሰት ሃዋርያዊ ማዕዳን ፍቕዲ 32 መሰረት ገይሩ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ዝዘከረ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይ ቤተ ክርስትያን ህወትን ወንጌላዊ ልኡክነት ንጥፈትን ንኸይተ ሓላለኽ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ዘለዎ ሓላፍነት ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ዓንቅፀ እምነት ትምህርቲ ዘጠቓልን እዚ ብጭቡጥ ኣገባብ ዝትርጉም ዘነፅርን ምዃኑ ንምትንታን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይዝተይ ምህላው ኣመልኪቱ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሰብኣዊ ሓይልን ኤኮኖምን ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ዝዘተየሉ ነጥቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ኣብዚ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ናይ ዓንቅፀ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ካብቲ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ ጉዳይ ምክትታል ካብ ዝብል ስልጣኑ ነቒሉ ዘለዎ ሓላፍነት ክመያየጥ እውን ምዃኑ ኣፍሊጡ።